Melna sāta.
Iveta Seimanova, tautu starpu darunotoja, pedagoģe ir Latvijas kultūras viesniece. Jei darunojusi Reigas tautu starpu, Boltūšu Čilbanu tautu starpu, tāpat arī Vucmuižas sīvi starpu, ir vēļ. Labs vakars, Iveta.
Labdien, Ērika.
Es tev gribētu pavaicot, dieļ, kam tāda izvieļa? Tautastārps.
Vispār es esmu rūkdarbniece, jau no mazam dīnam. Tautastārps pie manis atgo ar godim. Pirmo saskara ar tautastārpi manī jau bija mazūtnē, jo mamma dzīdo folkloras kūpā. Mammas tautastārps bija pakorts vienmēr smukai gleitai sakortots, jī bija ocu priekšā, bet jā, līdz ar godim ejūt, man rodot sorkortīgi lala interese par tautastārpim.
Bet to es arī izlasīju vīnā rakstā, ka tīši tu tavas mammas tautastarp, tad Vucmuižas tautastarp tu sauc par sovieju.
Jā, ar mammas montotu tautastarpu es pīzdadalīju Silzis Strālis bīdrības mans tautastarps projektā, pildējus, bet jis bija 90. Gadus radīts, jam nebija viesturiskos vietības taidas. Jūs bija radīts folkloras kūpā, turpat Vucmuižā iz Vītas.
Bet cik vispār tev ir tautastārpu sātā, piemēram?
Nu, sātā man ir daudz i gūda tārpu, i dorba tārpu, un lina brunču. Pilnas komplektācijas ir kādas septenis, bet tagad visvairāk man interesē, prūtams, Vucmuižas. Tautastārpa visādas detaļas vēl ir ļoti daudz, ko gaismā celt muzejā. Tas būs arī jodara.
I Vucmuižas tautas starps arī pirms gada tika prezentēts pasaukumā Galianūs. Un cik es saprotu, tī meklējumi esot bejuši dīzgan pagrījuši, jo nav bejis gana daudz līcēbu par itū tautas starpu.
Jā, nokomplektāts, protams, taits nebija. Nevīnā gromutā ielikts nebija. Bet tā, ka manī milzīga interese bija par to, tad es uzrunoju pietnīci Īvu Pīgozni. Mūsim izadevēs brēnumainā kortā salikt tikai no Vucmuižas lītom, šo te Vucmuižas annužu.
Un cik saprotu, tis arī Vucmuižas tārps, tu es lasēju, ka tis ir rekonstruēts, ar autentiskam metodim. Mani cīši uzrunāja tis, ka nu, tātad, tis ir šilts ar rūkomi, krosots ar dabēgam krosvīlom.
Tā, par dabēgam krosvīlom, tad drusku nebūs tāļ. Jis ir šauts ar rūkam, jis ir autentiski atdarinots tieši tai, kā bija muzejā paraugūs vai arī aprakstūs. Visgriv to, ka goja ar to, kad nebija materiālu par kraklu. Uzrunoja arī citas pietnīcas, citas pīdovoja ņemt preļu kraklu, sacīja, nu, jūs ir šmuks, vat tev nepatīk, jā, vai arī...
It kā jau tuvu galā.
Jā, vai arī turpat vēl cita pagosta, jā, bet kaut kas īkšēja, sacīja, nu, ka nu pagaidi. Un tieši tā arī bija. Un sakrat arī tas laiks, kad Īvas zinoja šo te lītu, un jie strodoja pie savas gromatas, un vīnā jaukā dīnā jie priecīja zvona, ka jie aprakstūs ir atradusi kraklu lopi, to es no tuvējām draudzēm, stostiem, kurā ir pīrakstīts ar kādiem rūbiņiem, ar kādiem maļiņiem, tas krāklis ir bejis. Nu, un tad sociais nokušais interesantais atdarinošanas process, kad tev ir jauši un krāklis, kur divi piersti tur, trejs piersti tur, jā, tad tu atkal ej uz muzeju, atkal mieri, atkal saļēdzinoja ar citiem, paraugs arī tur bija ļoti interesants, nu, un tā mēs to visu arī izdarējām.
Bet vispār tu paša arī pīkrētot sarunai sacīja, ka aizvedētīs 2018. Gads tev ir bejis viens troks i cīši darbīgs gads. Par ko tai?
Ļoti. Jo, nu, pirmkārt jau 14. aprīlī mēs no arhīvu putekļiem cēļam orā šo te Vucmuižas annužu, ko mēs arī ļaļlītās nosaucam šaidā vārdā. Pēc tam bija tā, ka bija Rībeņu novada svētki. Tur mēs arī pīzadaļājāmies ar vairokiem tārpu komplektācijām. Un paralēli vēl arī strodojam pie seno tārpa. Bet pie seno tārpa jau mēs strodojam kūpā arī ritu žēri arheologi. Paralēli vēl šam visam arī bija aktīva, ļoti aktīva darbība bīdrībā mans tautas tērps, kur arī Vucmuižas annužu mēs atrodējam pa dažādam Latvijas molam, pa dažādam Latvijas vītom, stostējam, kur ir Vucmuiža, kur ir Gaļāni, un rodējam savu tērpu.
Un varbūt tagad mēs arī varētu pīzevērst itai Annužai, jo mēļī radies klausētoji, jūs diemžēl neredzat, kas te mūsim ir Latvijas radies Latgales studijā iz Golde, cīši daudz visēdu vierteibu, ir arī skaista leļeita, kura tātad vārds ir Annuža, un es vienīgi varu pateikt, ka jūs droši varat apsavērt Kolnasātas Facebooka, kontā tītis viss video versijā ir redzams, bet tagad tu varbūt tad varētu izstostēt. Nu, pirmkārt, laikam par pošu Annužu, ka, cik saprotu, te ir vīna no septiņam mosam, ja?
Jā? Jā, pa šo godu arī tikad radītas septiņas mosas, kuras dzīvoja dažādos vītos, varbūt precīzes visas tagad nanūsaukšu, bet ir Galēnu skolā, ir Roberta Mūka muzejā, ir Galēnu kultūras nomā, Vīna ir atbraukusi arī uz Rēzeknis augstu skolu, un vēl vīna ir aizbraukusi uz Angļiju, bet tā ir bosas kojas.
Par ko bosas kojas?
Nu, par to, ka Ērika, lai cik nebūtu Anglijā, vai cik nebūtu Reigā, labi, vienmēr tepat kaut ko tur pītraukst, vai nu maizes rudzu, vai nu leigu dzīsmas, ideļ to uz Angļiju tu Annužu es palaižu ar bosam kojiņam.
Un par ko tieši vārds Annuža?
Mēs vēramies skaitiešanu 1800. Gadu, i tur vicmožā un apliek visizplatītākais vārds bija tieši Annuža, un gondrējuši, ka katrā ģimenē bija pakaidai Annužai.
Bet vēl runājot par pagojušu 2018. Gadu, tu paši stostie, ka mans tautastārps bija arī Lūznavā, proti tī tu bija tautastārpā izgojas ar rūžu krūni un ar potoru gromatu. Dēļ kam tai?
Jā, man bija tiešām liels prieks, ka mēs bijām Lūznavā, jo tur mēs īnesam arī skaistu mūti ar visas Latvijas novodu tautastārpim, bet ne tikai Lūznavā, bet arī citus izgojiņus. Es vienmēr mieginu pīzavērstīs, ka tā ir lītā tautastārpā, kas nav varbūt tik ikdīniški, bet Lūznavā, jā, tiešām šī atribūti man bija rūkā, un es pastosķiršu dēļ, kam arhīvus ir ļoti daudz Latgaļai pīderūšu škrapļerēšu rūžu krūņu i toļok, i tos atribūti, kas ir saistīti arī ar religiju, bet protams, ka bija padomju godī, toļok, un arī tagad, lai to atjaunotu, piemēram, droši viņi to neatjaunos, ja neīnesis atpakaļ, ne doncotoji, ne kūristi, jo tas droši viņi, ka izavārtos arī smīkļiegai, bet individuālais tautastārpa lītotos, protams, ka šos aksesuārus arī var pīlītot, jo kur tad tei meita, vicmūžas Annuža goja tamā laikā, ja neizbaznīcu, ja nu baznīcas, vai psalmis dzīdot pie Krista. I, protams, ka jom tas bija, bet škapļerēšus arī ir ļoti grūts pēc muzejā datiem atjaunot, jo tad būtu, lai nuimt nospīdumus, būtu Joana Sora, bet, kā mēs zinām, jūs nadūdu orā no muzejā, tu vari tikai apsavērt tur pat iz vītas. Nu, lūk, jā, un tad Lūznavā mēs izgojam tā, bet citus izgojiņus ir arī, kad esmu pīvārsus uzmanību darba apģerbam, jo darba apģerbam arī tīk veltīta diezgan moza uzmanība, jo porsvarā mums ir interesēt umār tas gūda tārps. Tāpat arī, lai nastaigotu pēc tautas tārpa ar guči kurtkiņam, es arī runojos par to, es jau esmu izagodojusies un uztaisījusi Rēzeknis apriņča burnasu. Tad arī bija izgojiņi, arī bija ar mieteļiem 19. Gadsimta otros pusis. Nu, Latgaļas mums daudz nav, bet preiļim ir mieteļs, Rēzeknē ir, tā ka mēs esam bogoti.
Starp citu, par itom guči kurciņam es gribēju arī pībilst pavaicot vēl, kā tu verīsi tiem cilvēkiem, kas to tautas tārpu tomēr nanas ar tādu gūdu un ar atbildēm, nu kā tu tomēr tas tārps prosa? Nu, piemēram, kaut vai ir dzirdēt visādīt gadēmi, ka tautas tārpā ītais stūra ī pēj, piemēram. Kā tu verīsi tādiem cilvēkiem? Vai ņipiļnēbā nokomplektēts tautas tārps?
Nu, es visu laiku saku, ka eistam lītam ir jābūt eistam, i tad, nu, ir tautas starps, ir skatuvi starps. Skatuvi starp, protams, ka ir visādas pīlaidis un tā toļok. Bet, nu, ir darbības, kuras naīt rūk rūkā ar tautas starpu. Arī ikdīna, ja mēs uzvalkam formu, tad jebkura forma tev prosa attīcīgu darbību. I tāpat arī ir ar tautas starpu.
Kalnasāta. Itovakar Kalnasētā mēs sasarunājam ar tautu starpu darinotoju pedagoģiju Latvijas kultūras viesniecu Ivetu Seimanovu. Ito gada februaļa beigos tu arī saēmi vīnu skaistu bolvu, proti Latgaļīšu kultūras gada bolvas Boņuks 2018. Bolva padošanas ceremonijā tu īguvi Lakuga LV skatētoju simpātēju bolvu Žiku. Pirmkārt, varbūt pastāst, kādas beidz sajūtas vispār būt nominātai Boņukam?
Vai, tos bija fantastiskos sajūtas. Es biju ļoti prīcīga un ļoti porsteigta par to, ka tajā kultūra telpā starp tiem 30 ir arī taidas lītas kultūra vēsturiskas vērtības, kā tautas starps, ka tas tagad Latgaļā ir novārtāts. Par to man bija šausmīgi lels prīks, bet par Žiku, protams, ka es prīcojos vēl vairāk, jo man bērnībā nekad nebija suņas bijis.
Un tagad tev beidzot ir suņas?
Beidzot, man Reigā ir Volts Fēns suņas, bet tas tā nenūpītnē, bet ja nūpītnē, tad, protams, ka mēs esam izauguši ar šo cilvēku bārnu, ar šo Žiku, ar šo mīlu draudziņu, un jūs saprotiet, nu, tas ir tik aizkustinūšā, un tas ir tik fēni, un kad tas bija skatīt to balstoms, protams, tas arī prīcē, jo es ilgi domāju arī, nu, dēļ ko tai, bet saprotīt, laikam jau tautumētas ir latgalīša, jī ir visur, jo es zinu, ka balsoja i no Vocijas, i no Anglijas, i no Īrejas, ja, nu, ļoti daudz balso, un kad nocu pa goru, tad nociklot jaunas mazas mētiņas, un arī sacījām, mēs par jums balsojām, jo laikam arī šis te veids, ka jaunatnē, nu, balsot internetā, tas tagad ir ļoti ejūšai un ļoti...
Protams.
Progresīvi.
Tu esi arī Latvijas kultūras viesniece. Pastosti varbūt vairāk par savu darbību itamā kustībā.
Šo te kustību veidoju jau godim, i pa visu Latviju ir kādi 240 Latvijas kultūras viesnieki, kas īt no dažaidom bīdrēbam un porstovu dažaidas bīdrēbas. Un es šo arī porstovu, ka bīdrēba mans tautas tērps.
Un kas ir te jūsu te darbības forma? Ko jūs cenšatīs panokt?
Tas ir ļoti dažaidas, jo tos bīdrēbas ir ļoti dažaidas. Tur ir gan kultūra viesturiskos, gan dažaidas mozokuma tautība, nu ļoti atšķirīgs.
Bet kā teiksim, ir jūsu bīdrēbai tas mierķis?
Arī tautas starpu var prezentēt caur šo te nosaukumu un tā tālāk.
Bet vēl viens pasaukums, kurā tautas starpu, nu teikti, varēs gan prezentēt, gan gūdam arī parodēt, un par ko mums vajadzētu parunot, ir tautas starpu centra senā klēts rēkotais pasaukums, tauta god starpi, kad Reigā 4. maijā ir gaidoma gan plaša kultūras mokslas programma, kas būs Reigas rātslaukumā, it taipat arī gojīns savā tautas starpā. Tu arī tur pīzadoli.
Jā, es arī tur pīzdalūs un paļdis senāja klētī, jo jī tu organizēja jau entūs godus tagad, un šogad arī sadarbības partneri ir Ritums un arī bīdrēba mans tautas tērps, un tā, ka bīdrēbas mans tautas tērps vārdā, es arī aicinu visus latgaliešus, kam ir latgaliešu tautas tērpi, pīzavīnotīs šam gojiņam un atbalstēt, jo parasti mūsu ir cīšamos. Es saprotu, ka Reiga ir toļi, bet atbraucit, citus apsavērsit i poši sevi parodēsit, gūsit tīšam pozitīvas emocijas.
Par ko tu ieteiktu ītītamā gojiņā?
Nu, par to, ka pirmkārt tas ir tāds datums. Otrkārt, tas ir tāds krošņums. Treškārt, kā jau sacīja, mēs pazaveram citus i parodam sevi. I man liekas, ka nu, tas ir tiešām ļoti emocionālai, ļoti saviļņojušai. Jo tiešām visur šajos pasaukumus, nu mūsu kaut kā līkas ir moz, Kurzemis ir daudz, Zemgalis arī, Vidzemis arī, nu Latgaļa kaut kur mēs pazūdām.
Bet kur varētu būt tā problēma? Tas, ka, nezinu, tas, ka nav tūs tautas tārpu tik daudz vai nav nosotu?
Nu, nā, es domāju, kad ir, bet varbūt koši kūtrums, jo es zinu arī, ka Reigā ļoti daudzim ir Latgaļas tautas tārpu, jā, un tā kā arī nu, mēs varam iznest tai dīnā, ja atrodēt arī savu krošņu un stotīs pretī krošņē Kurzemē.
Bet vasarā, kas jau tātad 5.4. maija, ir gaidams vēl viens prīcēks notikums. Tavim tātad sanāk dūmu bīdrim vai kolēģim prūti oficiāli tiks pasludinota bīdrēbas Latgales etnografisko viesnīcēba darbēba.
Jā.
Kas te par bīdrēbu?
Jā, uz to bīdrēbu mēs ejam jau kaidu laiku. Tagad notiek dažādi sagatavošanas darbi, lai mēs varētu smuki un skaisti vasarā kaidus svētkus. Protams, Latgaļā pīteikt to visu un darboties. Dibinotajai būs Reigā, bet, protams, vārsta un jūs darbē būs uz Latgaļi.
Un kas ir tas, ko jūs darēsit?
Tur būs vairoki drošiņi zori. Viss, kas saistīts ar etnoloģiju, etnogrāfiju, droši vien, ka tos būs arī izstodis, droši vien, ka te būs arī, kad zors būs arī izglītošana šajos jautājumus. Nu, redzēsim.
Nu, tad jo novēl, lai tiešām izadūd, lai veiksmīgi būs. Bet tagad gan tu varētu, mēs tikam galā ar Annužu, bet tagad es gribētu dzirdēt, kādi vēl tev dorgumī bagotības ir paimtas leidza.
Jā, nu te būs arī sanais tārps, sano tārpa rūtas rekuredzamas.
Bet tas sanāk tieši no Latgales, jā?
Tas sanāk nevis tieši no Latgales, bet tas sanāk atdarinots pēc Zēmuļu kapalauka. Zēmuļu kapalauks ir turpat Blokusovic mūžai.
Un kurš tas ir aptuveni gadsimts?
Gadsimts tas ir 10. ar 11. īzēme. Nu, lūk, jā. Un reku arī, mūsim arī ir bējuši kauri. Jā, glīmežvoki, smuki savārti. Tā kā Latgalītis arī ir rūtojušies ar šim smukajiem glīmežiem. Tā ir lalais skusts, pīderīgs vecmūžas Annužai, un tas ir atdarinots pēc Rēzeknis muzeja materiāliem, ir to es jūt, ka reiz šodien brauču salīdzinot, kāds es ir sagojis, vai tūns tūnī sakrēt. Tu pats sev dūd atskaiti, ja? Vai es sagoju autentiski, vai es nesagoju.
Labi, Iveta, itamā brēdī es tev teikšu paļdis, ka itamā sestdienas vakarā beja kūpā ar mūsim.
Man prīgs bija būt kūpā ar jūsim.
Un tad jau ceram tevi satikt gan 4. maijā, gan arī vasarā, noteikti dažādos vītos arī tevi izadūs.
Jā, protams, kopā ar mans tautas tarps.
Jā, tīši tā. Šovakar pie mūsim kolnesētā gostos bija tautas tarpu darinotoja pedagoģija Latvijas kultūras viesniece Iveta Seimanova. Kolnesāta.